โยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีที่บริเวณป่าไม้อย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายนั่งลงแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังจะได้ประโยชน์คือได้ปัญญาได้ความเข้าใจจะได้นำไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันต่อไปวันนี้พวกเราที่สนใจในธรรมะก็มากันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หรือว่าเป็นอาหารหลักของจิตใจอาหารทางร่างกายนั้นรับทานกันวันละหลายมื้อหลายอย่างบางอย่างก็แพงเหลือเกินแต่ก็ไปเที่ยวหารับทานกันอาหารกายทานแล้วก็ถ่ายออกไปเอาแต่เนื้อประโยชน์บำรุงร่างกายเราไม่ได้มีแต่เพียงร่างกายเรามีใจด้วยใจนั้นเป็นหลักสำคัญของชีวิตก็อะไรอะไรมันก็สำเร็จอยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าใจดีอะไรก็ดีหมดถ้าใจร้ายอะไรมันก็ร้ายไปหมดความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความเสื่อมความเจริญในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมันเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอาหารใจอาหารใจนี่7 วันมารับทานกันทีเนี่ย7 วันแล้วก็อยู่ในบ้านในเมืองทำหน้าที่ชาวบ้านตลอดเวลา7 วันก็มารับอาหารใจมันจะไม่คุ้มกันกับอาหารทางร่างกายเพราะอาหารกายนั่นวันละ3 มื้อไม่ใช่เล็กน้อยแต่อาหารใจนั่น7 วันมื้อเดียวบางทีก็ขาดไปเสียอีกไม่ได้รับทานอาหารใจเพราะงั้นจึงควรจะถือว่าอาหารใจสำคัญเท่ากับอาหารกายหรืออาจจะยิ่งกว่าได้ซ้ำไปถ้าขาดอาหารกายนั้นร่างกายเหี่ยวแห้งร่วงโรยไปแต่ถ้าขาดอาหารใจนั้นตายเอาเลยทีเดียวความตายทางร่างกายนั้นไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ว่าความตายทางจิตทางวิญญาณนี่เป็นเรื่องน่ากลัวตายทางจิตทางวิญญาณนั่นคือตายจากคุณงามความดีไม่มีธรรมะเป็นหลักครองใจใจเราก็ตายจากความดีคนที่ใจตายจากความดีนั้นกายยังไม่ตายเมื่อใจตายแต่กายยังอยู่กายนั่นก็จะไปในทางที่เสียหายคิดในเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ดีมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาสร้างความทุกข์แก่ตนยังไม่พอไปสร้างความทุกข์แก่คนอื่นต่อไปนี่คือปัญหาเรื่องมันอยู่ที่เรื่องอย่างนี้ญาติโยมที่เห็นประโยชน์ทางธรรมะจึงได้ผลฝ่ายแสวงหาเอาหนังสือมาอ่านเอาเทพมาฟังมาฟังที่วัดไปฟังที่โน่นที่นี่บ่อยๆก็เพื่อจะเสริมกำลังใจให้มีภูมิต้านทานต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายที่จะมาทำใจให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยความรักความชังความโลภความหลงอะไรต่างๆเราจะได้อยู่มีความสุขกันตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นเรื่องที่ญาติโยมเห็นประจักษ์แก่ใจแล้วจึงได้มันมาศึกษาธรรมะกันในการศึกษาธรรมะหรือในการปฏิบัติธรรมะนั้นมีขั้นตอนของการปฏิบัติสำหรับชาวบ้านพระผู้มีพระภาคก็สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่สำหรับพระนั้นสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาทำไมจึงสอนแตกต่างกันเพราะว่าชาวบ้านมีชีวิตอยู่ในสังคมอันการอยู่ในสังคมนั้นเราอยู่ผู้เดียวไม่ได้ เราต้องมีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันก็ต้องมีการแจกการแบ่งกันมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้จึงจะอยู่กันด้วยความสุขถ้าหากว่าไม่มีการแจกการแบ่งกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปปัญหาก็จะเกิดมากขึ้นเพราะไม่หันหน้าเข้าหากันไม่รักใคร่ไม่มีไมตรีจิตต่อกันการอยู่กันก็เหมือนกับคนไม่รู้จักกันหรือเหมือนอยู่กับคนต่างประเทศที่ไม่คุ้นกับพวกเราอย่างนี้จะมีความสุขได้ที่ไหนความสุขในสังคมต้องอยู่ที่การให้เพราะฉะนั้นเรื่องการให้ก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชาวบ้านทั่วไปเมืองไทยเรานั้นความจริงประชาชนคนชาวบ้านพอใจในการให้อยู่ตลอดเวลาให้อยู่เป็นปกติเช่นทำบุญตักบาตรตอนเช้าๆที่วัดนี้ระดูนี้มีพระเนรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยกว่าแต่ออกบิณฑบาตก็ยังพอฉันในมื้อเช้าตอนเพลนจึงจะต้องหุงหาอาหารถวายกันแต่ว่าก็ยังนึกภูมิใจว่าญาติโยมแถวนี้โดยเฉพาะในบริเวณกรมชนยังรับได้ยังใส่บาตรให้ฉันกันพอจะอยู่ได้สมมติว่าถ้าฉันเพียงมื้อเดียวนี่ก็สบายมากแต่ว่าพระน่ะได้แหละสามเณรนี่น่าสงสารจะให้ฉันสองมื้อตอนบ่ายก็มีแถมเครื่องดื่มอะไรนิดหน่อยเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่จิตร่างกายยังต้องการความเจริญเติบโตก็ต้องเลี้ยงให้เต็มที่ทั้งกายทั้งใจร่างกายก็เลี้ยงด้วยอาหารใจก็เลี้ยงด้วยธรรมะอบรมสั่งสอนตอนเช้าตอนบ่ายตอนกลางคืนเพื่อจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาต่อไปเรียบร้อยขึ้นเยอะตาเรื่องปวดนี่รู้เก่งก้างอะไรทุกอย่างไม่ค่อยจะเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเดินเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยจะพูดจากันก็เรียบร้อยตั้งใจเล่าเรียนตั้งใจท่องบนน่าพอใจพระที่อบรมมารายงานว่าน่าพอใจแล้วเพราะว่ากำลังดีขึ้นทุกวันทุกวันไม่กี่วันก็จะสอบความรู้ที่ได้ให้แล้วก็วันที่30ก็จะลาติขากลับไปอยู่บ้านเตรียมตัวเพื่อเรียนหนังสือต่อไปอันนี้ก็ได้อาศัยญาติโยมชาวบ้านบริจาคทานช่วยเหลือในกิจการต่างๆหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเช่นเกิดไฟไหม้เกิดพายุใหญ่เกิดภัยจากธรรมชาติคนรู้ข่าวก็ช่วยกันอย่างแข็งแรงจิตใจของคนไทยเรานั้นได้ยึดอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพอใจในการให้อยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าอย่างนั้นให้มีการให้แล้วก็สอนให้มีศีลหมายความว่าอยู่ด้วยความมีระเบียบวินัยไอ้เรื่องระเบียบวินัยนี่ยังบกพร่องยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าใดเพราะคนไทยเรานั้นเคยสบายเคยอยู่อย่างเสรีแต่ไม่ใช่เสรีตามแบบธรรมะเป็นเสรีประเภทตามใจตัวเองตามใจความอยากที่เกิดขึ้นชอบทำอะไรตามใจตัวถ้าใครมาจัดมาทำอะไรให้เป็นระเบียบหยุมหยิมกับไม่ชอบชอบอิสระคนไทยเรานี่ชอบอิสระเพราะว่าเป็นอยู่อย่างนั้นกันมาเสียนานสมัยก่อนคนน้อยไม่เป็นไรไม่มีการกระทบกระเทือนกันเท่าใดแต่เวลานี้คนมันมากมีจำนวนตั้ง40ล้านแล้วถ้าอยู่กันโดยไม่มีระเบียบวินัยไม่มีศีลเป็นเครื่องบังคับจิตใจก็จะมีปัญหาทางสังคมเกิดมากขึ้นจึงต้องมีการฝึกฝนอบรมกันในเรื่องอย่างนี้เพื่อให้มีความเป็นระเบียบวินัยขึ้นแต่ก็ยังไม่แพร่หลายยังไม่กว้างขวางเพราะคนที่รับการอบรมยังมีน้อยคนที่ไม่ได้รับการอบรมยังมีมากอยู่ก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปอีกหลายปี แล้วก็ต้องหาคนช่วยกันทำงานมากๆจึงจะพอกับสิ่งที่ต้องการเวลานี้ผู้ทำงานมันยังน้อยยังไม่พอกับคนเพราะฉะนั้นจึงยังมีอะไรบกพร่องไม่ค่อยจะสมบูรณ์กันอยู่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่าเรายังขาดผู้ที่จะทำตนเป็นผู้นำของคนเหล่านั้นในทางที่ถูกที่ชอบก็ต้องคิดสร้างสรรค์กันต่อไปเพื่อให้มีคนเพิ่มขึ้นเป็นผู้นำหมู่นำคณะไปในทางที่ถูกที่ชอบและจะได้เป็นตัวอย่างในทางประพฤติดีประพฤติชอบมีระเบียบมีวินัยสำหรับคนต่อทั้งหลายทั่วไปก็ต้องทำกันต่อไปเรามีศีลก็เรียกว่ามีระเบียบมีวินัยเป็นเครื่องคุ้มครองชีวิตจิตใจการเป็นอยู่ก็จะเกิดความสงบสุขเพราะทุกคนทำอะไรเหมือนกันไม่ขัดประโยชน์กันไม่ขัดคอกันแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอันนี้สูงขึ้นไปกว่านั้นสอนให้เจริญภาวนาเรื่องภาวนานี่มีทั้งพระมีทั้งชาวบ้านชาวบ้านก็ให้เจริญภาวนาเหมือนกันพระก็เจริญภาวนาเหมือนกันคือลงท้ายด้วยการภาวนาคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาความจริงสำหรับพระนั้นเริ่มภาวนาตั้งแต่ขั้นกลางคือสมาธิแต่ว่าจุดหมายสูงสุดก็คือการได้ปัญญาเป็นสิ่งที่จะช่วยให้จิตหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันด้วยประการต่างๆนั่นคือจุดหมายแต่สำหรับชาวบ้านนั้นสุดยอดคือการภาวนาภาวนาก็เพื่อให้ได้ปัญญาเหมือนกันวันนี้จะพูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่ามีความฝ่ายเสกันอยู่ในเรื่องอย่างนี้เรามักจะใช้คำว่าวิปัสสนามีกำเพื่อเกินไปซึ่งความจริงนั้นมันไม่ถึงขั้นนั้นสำนักภาวนาต่างๆควรจะเรียกว่าสำนักภาวนาคำว่าภาวนานั้นเป็นคำกลางสำหรับใช้ในเรื่องนี้ทั่วไปเรียกว่าเจริญภาวนาภาวนานี่เป็นศัพท์บาลีถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าทำให้มากทำให้เจริญในเรื่องอะไรก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงว่าทำให้มากทำให้เจริญในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเพื่อให้จิตใจของเราสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองเพื่อให้จิตใจสงบปราศจากความวุ่นวายเพื่อให้จิตใจสว่างปราศจากความมืดบอดความหลงผิดความเข้าใจผิดหรือความเชื่อประเภทที่งมงายไร้สาระนั่นคือจุดหมายที่เราทำการภาวนาเพื่อให้สภาพจิตดีขึ้นถ้าพูดตามภาษาง่ายๆก็เรียกว่าฝึกฝนจิตนั่นเองการฝึกฝนจิตเนี่ยเรียกว่าการเจริญภาวนาแต่พูดภาษาไทยก็ได้เรียกว่าฝึกฝนจิตจิตที่ฝึกฝนดีแล้วจะนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นแล้วก็ตรัสว่าบัณฑิตย่อมสนใจในการฝึกฝนจิตจิตที่ฝึกฝนดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฝึกอะไรก็ไม่เท่ากันกับฝึกฝนตัวเองการฝึกฝนตัวเองก็คือฝึกฝนจิตนั่นเองเพราะจิตมันเป็นจุดกลางของชีวิตถ้าเราไปฝึกจิตได้อะไรก็ถูกฝึกหมดแต่ถ้าเราฝึกจิตไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฝึกเลยชีวิตก็จะไม่เรียบร้อยในทางพระพุทธศาสนาความจริงนั้นจะเป็นเรื่องศีลเรื่องสมาธิหรือว่าเรื่องทานเรื่องศีลอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนทางจิตด้วยเหมือนกันเช่นให้ทานนี่ก็เพื่อขูดเกลาจิตขูดเกลาให้จิตปราศจากความโลภความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวให้เป็นผู้มีน้ำใจเห็นความสุขของคนอื่นที่เราควรจะให้แก่เขาหรือเห็นความทุกข์ของคนอื่นเหมือนกับเป็นความทุกข์ของเราเองแล้วเราก็ทนไม่ได้เมื่อเห็นใครเป็นทุกข์เราก็เข้าไปช่วยเหลือเจือจุนด้วยประการต่างๆนั่นก็คือการฝึกฝนจิตให้รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเราให้ทานก็เพื่อฝึกฝนอย่างนี้เรารักษาศีลก็เพื่อฝึกฝนจิต ให้มีระเบียบขึ้นไม่ให้ไปเที่ยวทำอะไรในทางโหดร้ายให้รู้จักเลี่ยงชีพในทางที่สุจริตให้รู้จักหน้าที่ในครอบครัวให้อยู่กันฉันผู้มีธรรมะไม่แหวกแนวไม่ไปหาความสุขนอกบ้านบ้านก็จะเป็นสวรรค์คนที่อยู่ในบ้านก็มีความสุขกันทั่วหน้าเราฝึกไม่พูดโกหกก็เท่ากับว่าบังคับตัวเองให้รู้จักใช้ยิ้มในการที่จะพูดอะไรพูดออกไปแล้วให้มันหวานหูให้ประสานสามัคคีให้มีประโยชน์แก่ผู้พูดด้วยแก่ผู้ฟังด้วยก็คือการฝึกฝนจิตไปในตัวเราไม่เสพของมึนเมาเสพจิตประเภทต่างๆก็เป็นการฝึกฝนจิตไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเรามีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอสามารถที่จะบังคับจิตใจไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของสิ่งที่เราไปเสพแล้วทำให้เราจิตอันจะทำให้เกิดความทุกข์ความแบบร้อนในภายหลังก็เป็นเรื่องฝึกอยู่โดยเฉพาะนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการทำอย่างจริงจังการทำอย่างจริงจังนั้นต้องมุ่งเรื่องจิตโดยเฉพาะการฝึกจิตนี่เขาเรียกว่าเจริญภาวนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจริญกรรมฐานกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการงานการงานในที่นี้หมายถึงการงานทางจิตคือให้จิตได้มีที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยในอารมณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งจะช่วยให้จิตของเราสงบตั้งมั่นอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานต่อไปเรียกว่าเจริญกรรมฐานเราไปตามวัดต่างๆบางทีก็ไปเจริญกรรมฐานเหมือนที่วัดนี้ตอนบ่ายโมงก็มีการเจริญกรรมฐานหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเจริญภาวนาถ้าพูดภาษาตลาดตลาดก็พูดว่าไปฝึกฝนจิตตามนโยบายของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับภาวนาทั้งนั้นภาวนานั้นมันมีสองแบบเราเรียกว่าสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาหรือหนึ่งสมถะสองวิปัสสนาแต่ลงท้ายว่าสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรียกว่ากรรมฐานสองก็ได้เรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันไอ้ที่เราทำกันอยู่ทั่วไปมันเป็นเรื่องของสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานเป็นส่วนมากแต่เรามักจะพูดให้มันใหญ่โตไปว่าไปเจริญวิปัสสนาหรือพูดว่าสำนักเจริญวิปัสสนาแต่เข้าไปจับตาดูแล้วดูการกระทำดูการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องวิปัสสนาภาวนาแต่เป็นเรื่องของการสัมปฏิบัติสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานนี้มีลักษณะอย่างไรมีจุดหมายอย่างไรจุดหมายต้องการเจริญสมถกรรมฐานก็มีจุดหมายสำคัญอยู่3ประการคือ 1. เพื่อให้จิตสงบ 2. เพื่อให้จิตตั้งมั่น 3. เพื่อให้จิตอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานนี่คือจุดหมายสงบตั้งมั่นอ่อนโยนให้จำไม่ง่ายๆว่าเป็นจุดหมายของการเจริญสมถกรรมฐานส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีจุดหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงและสิ่งที่เราควรจะเข้าใจถูกต้องในแง่ของวิปัสสนานั้นก็คือเข้าใจเรื่องชีวิตของเราถูกต้องนั่นเองเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องพอเมื่อเราเข้าใจถูกต้องก็เป็นเรื่องของปัญญานั่นคือจุดหมายของวิปัสสนาโดยมากพวกเจริญกรรมฐานในขั้นสมถะไม่ค่อยจะถึงขั้นวิปัสสนาเพราะงั้นจิตจึงกวัดแกว่งออกไปได้ว่าวันนี้ไปเทศที่บางแพจังหวัดราชบุรีไปเห็นโบสถ์ใหญ่เขาสร้างข้างไหว้ขึ้นไปดูไปชมแล้วก็ถามว่าใครสร้างโบสถ์นี้ อุบาสกก็บอกว่าอาจารย์วิปัสสนาองค์หนึ่งมาจากสำนักในกรุงเทพมาสอนที่นี่อยู่12ปีแล้วก็สร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นก็เรียกว่าใช้ได้แต่ว่ายังไม่เรียบร้อยแล้วหายไปไหนจะอาจารย์องค์นั้นบอกว่าลาสิกขากลับไปบ้านเดิมที่นครพนมเสียแล้วอามาก็บอกว่านี่แหละไม่เจริญวิปัสสนาเพราะเจริญแต่สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นมันสงบเป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องทั้งหลายตามที่เป็นจริงยังกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอันยั่วยวนชวนใจแล้วผลเนตรก็วิชาสมถกรรมฐานช่วยไม่ได้ลาสิกขาออกไปมีครอบครัวไปอาจารย์สอนภาวนาที่อ้างตนเองว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนานั้นมีหลายองค์แล้วได้ทิ้งผ้ากาสายะไปนุ่งกางเกงยีนแล้วก็ไปมีครอบครัวอันนี้ทำให้ชื่อของวิปัสสนาเสียหายความจริงมันไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่ารู้แจ้งชัดในสภาพและสภาวะธรรมทั้งหลายตามที่เป็นจริงยังไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาอย่างไรใช่แต่สมถะคอยควบคุมจิตของตนไว้ถ้ากับหินทับหญ้าเวลาหินมันทับเดี๋ยวหญ้ามันก็เรื่อกลายเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเรายกหินนั่นออกหญ้านั่นก็จะเขียวต่อไปเพราะหัวมันยังอยู่ในดินแต่ใบมันจะเริ่มงอกงามไม่ได้เพราะไม่มีแสงสว่างเข้าไปสอกให้ตึงหญ้านั่นก็เรื่อไปแล้วก็พอยกหินขึ้นมันก็เจริญงอกงามต่อไปพวกเจริญกรรมฐานก็เป็นเช่นเดียวกันขณะนั่งอยู่ใจมันสงบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าพอไม่นั่งใจมันไม่สงบมองอะไรมันก็ยังสวยยังงามยังน่ารักยังน่าพอใจมองนานๆเข้าก็เลยอยู่ไม่ได้เลยลาไปอย่างนี้แม่ที่ไปสอนต่างประเทศก็เรียกว่าไปสอนวิปัสสนามันไม่ถึงขั้นดังนั้นเรียกว่าไม่ถึงขั้นของวิปัสสนาปัญญาไปสอนสมถะกรรมฐานทั่วๆไปแล้วไปก็เลยลาสิกขาออกไปอยู่บ้านแต่ก็ยังสอนวิชาภาวนาอยู่เหมือนกันอยู่วัดสอนไม่ได้สตังค์ออกไปอยู่บ้านสอนคิดสตังค์กันเลยเป็นรายหัวไปพอเลี้ยงตัวไปได้นี่คือเรื่องสมถะภาวนาไม่ถึงขั้นวิปัสสนาภาวนาให้โยมเข้าใจไว้ด้วยที่เราไปเห็นป้ายตามสถานที่ต่างๆว่าสำนักวิปัสสนานั้นวิปัสสนานี้ทำให้วิปัสสนาเสียชื่อทั้งนั้นไม่ควรจะเขียนว่าสำนักวิปัสสนาควรจะเขียนว่าสำนักภาวนาและวงเล็บข้างล่างว่าฝึกฝนจิตเท่านั้นเองสำนักฝึกฝนจิตเอาเพียงแค่นั้นก็พอแล้วส่วนการเจริญวิปัสสนาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะก้าวต่อไปแต่ไม่ควรจะเขียนป้ายบอกว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันผิดมาตั้งแต่เริ่มต้นคือตั้งแต่พื้นฟูวิชานี้ขึ้นในกรุงเทพแล้วก็ใช้คำนี้กันอยู่ตลอดเวลาจนหลงผิดกันไปหมดวันหนึ่งพระองค์เล็กๆมีชื่อเสียงที่เชียงใหม่แต่ไม่ใช่ชื่อเสียงในด้านปัญญาอะไรหรอกชื่อเสียงในการหลอกมนุษย์เท่านั้นเองเที่ยวหลอกเรื่อยไปเทศที่ไหนแล้วแม้ยกป้ายแผ่นด้วยเริ่มเนี่ยเหมือนป้ายฝังลูกนิมิตอย่างนั้นแหละบอกว่าพระองค์นั้นออกชื่อก็ได้ชื่อพระนิกรมาแล้วเขียนป้ายตัวเริ่มเริ่มทีเดียวบอกว่าพระนิกรจะมาเทศอาตมาฟังเทศแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่ได้สาระอะไรที่ทำอยู่นั้นแล้วก็ใช้ถ้อยคำแบบโอ้ยเขาเรียกว่าอาจารย์ให้ทานเมืองเหนือเวลาจะทำบุญทำทานมีอาจารย์วัดว่าอย่างนั้นพระเกก็ว่าอย่างนั้นว่าให้ชาวบ้านปากกลางฟังฟังให้เพราะดีเรียกว่านั่งคลื่นในกระเทียงเหล่านั้นแล้วก็ขายบัตรเพื่อจะไปนิพพานก็มีไทยอะไรแก้อาถรรพ์แก้อาถรรพ์นี่มันแก้ได้ยังไงแก่อาถรรพ์ขายโชคชะตาราศีซื้อนั่นซื้อนี่เรียกว่าซื้อทั่วเรื่องสตางค์ไม่ใช่นักวิปัสสนาอะไรวันหนึ่งมาที่วัดเนี่ย มีแม่เลี้ยงตามหลังเป็นแถวนะอุปาสิกาที่หลงไหลมัวเมานะพระองค์นี้เขาบอกว่าระลึกชาติได้มากรุงเทพเจออุปาสิการ่างตุ้ยตุ้ยกับคนหนึ่งเราไปนั่งชายว่าโอ้เที่ยวตามหาอยู่นานเพิ่งพบวันนี้เองยายคนนั่นก็ถามอะไรจะถามว่าอ้าวนี่นะโยมเนี่ยเป็นแม่ฉันแม่ชาติก่อนนะเนี่ยโยมดีใจจนเนื้อเต้นได้เป็นโยมของพระองค์นั่นบอกว่าฉันหลับตาเห็นโยมแม่ชาติก่อนรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เองไอ้นี่มันลูกไม้สิแท้ๆลูกไม้แท้ๆโยมก็หลงไหลว่าองค์นี้ระลึกชาติได้เอาอะไรมาเป็นพยานเรื่องระลึกชาติได้เชื่อกันไปอย่างนั้นมันก็ยุ่งนะหลายกระโยมคนหนึ่งสามีตายไปแล้วแล้วก็พระอ้างตัวว่าเป็นนักวิปัสสนาหลักกายเห็นอะไรทุกอย่างมาบอกก็แหมอาตมาฝันไปเห็นคุณหลวงแต่งตัวเรียบร้อยร่างกายสมบูรณ์ดีบ้านช่องก็สบายแต่คุณหลวงแกบ่นว่าไปไหนไม่มีรถใช้มา อะไรตายแล้วยังจะไปขับรถกันอยู่คุณหลวงจะไปขับรถกันอยู่แต่คุณนายนั่นก็เรียกว่าเชื่อพระประเภทอย่างนั้นรู้ว่าคุณหลวงไม่มีรสชาติความนึกความอาลัยในสามีที่ตายไปซื้อรถถวายพระคันซื้อพวกสวาเก้นจะด้วยเรียกว่าได้บรรทุกเทวดาไปจากอากาศหลายองค์หน่อยพระองค์นั่นก็ขับรถกู้ไปกู้มาไปอะไรนี่ไอ้นี่เขาเรียกว่าหากินทางหลอกลวงไม่ใช่เรื่องอะไรไอ้เรื่องนั่งหลับตาเห็นนั่นเห็นนี่อย่าไปทำบ่อยๆนักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทางหาลาภไม่ใช่ทางพระนิพพานอะไรแต่ว่าโยมแกก็เชื่อเพราะว่าแกบอกว่าแกเห็นอะไรหลายอย่างเห็นไม่มีใครพิสูจน์ทั้งนั้นฉันก็ยังทำได้สลับตาเห็นอย่างนั้นถ้าทำจะเก่งกว่าพระองค์นั่นด้วยฉันมีเทคนิคเก่งกว่านั่นแต่ว่าฉันทำไม่ได้มันละอายเรื่องอย่างนั้นไอ้เรื่องหลอกเรื่องลวงนี่ฉันทำไม่ได้มันละอายเลยพูดมาทำไม่ได้แล้วไปของอย่างนั้นแต่ถ้าจะทำหน้าด้านทำแล้วมันก็ทำได้แต่ผมทำไม่ลงมโนธรรมมันไม่ยอมที่จะให้ไปพูดอย่างนั้นมันทำไม่ได้เนี่ยคนมันเชื่อไปในเรื่องอย่างนั้นเพราะอาศัยคำว่าวิปัสสนานี่เองแล้วก็เวลาปลุกเสกพระในญาติโยมจะสังเกตเห็นว่าเขาโฆษณาว่าอย่างไรได้นิมนต์พระวิปัสสนาพระเกจิอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนามาจำนวนเท่านั้นรูปเท่านี้รูปเพื่อปลุกเสกสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อชาววานซื้อนี่ก็ทำที่สนามหลวงเรียกว่านิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนาจากภาคเหนือวันหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันหนึ่งภาคใต้วันหนึ่งภาคกลางวันหนึ่งยังขาดอยู่ไม่ได้นิมนต์มาจากสวรรค์สักวันเท่านั้นเองเรียกว่ายังขาดอยู่นี่เขาเรียกว่าทำไปอย่างนั้นเองเป็นการกระทำที่เรียกว่ายังงมงายอยู่ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรในทางจิตใจแล้วคนก็เชื่อว่าพระเหล่านั้นเก่งทางวิปัสสนาถ้าเก่งทางวิปัสสนาจะไม่มานั่งปลุกเสกเป็นอันขาดเพราะพระวิปัสสนารู้ว่ามันงูการกระทำอย่างนั้นเป็นศีลปัตตปรามาสเป็นความหลงความงมงายพวกวิปัสสนาจะทำไม่ได้ครั้งหนึ่งที่วัดมหาธาตุกรุงเทพประชุมอาจารย์วิปัสสนาเขาได้บนอาตมาไปปาฐกถาอาตมานี่ไม่ได้อวดหน้าว่าเป็นนักวิปัสสนาเก่งกล้าอะไรหรอกแต่ว่าพอรู้อะไรบ้างตามสมควรที่ได้ศึกษามาก็ไปพูดให้ฟังพูดฟังแล้วตอนท้ายก็บอกว่าระวังให้ดีท่านทั้งหลายถูกเรียกว่าเป็นนักวิปัสสนาซึ่งความจริงนั้นอาจจะไม่ถึงท่านนั้นก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้นี่ก็เตรียมไว้แล้วเตรียมเรียนไว้จำนวนมากมายที่ก็จะให้ท่านทั้งหลายนั่งเสกถ้าท่านทั้งหลายเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิปัสสนาแล้วไปนั่งเสกเหรียญนั้นทำให้วิปัสสนาเสียชื่อไม่ควรจะกระทำแต่ว่ารุ่งขึ้นก็ไปนั่งหลับตาก็เป็นแถวไปเลยเกรงใจผู้นำไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วแกก็คงจะเชื่ออย่างนั้นเสียด้วยแล้วก็ไปเสกกันไปเป็นแถวไปไม่ใช่พวกที่ไปนั่งปลุกเสกพิธีพุทธาพิเศษไม่ใช่นักวิปัสสนาแต่ได้ฝึกฝนสมถะนิดๆหน่อยๆพอสมควรเท่านั้นเองการฝึกฝนสมถะในรูปอย่างนั้นอย่าว่าแต่พระในพระพุทธศาสนาเลยแม้พระในอินเดียที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็ทำได้เช่นไสบาบาที่คนไทยเชื่อเช่นพระพวกตัวมันชักจูงไม่ใช่เรื่องอะไรพวกทัวร์นี่ต้องการเงินจากคนที่หลงไหลสิ่งเหล่านั้นให้ไปเที่ยวโฆษณาใหญ่เส ิมพ์หนังสือโฆษณาเพื่อให้หลงไหลคนก็ไปกันแม่คริสเตียนก็ไปทำไปมันอยากจะได้การเขียนอยากได้บาบาสักอันหนึ่งไปถึงก็นึกว่าไซบาจะทำการเขียนหยิบมาเข้าไปแกก็ไม่ทำให้ไอ้พวกที่ไปก็อยากจะได้พระอยากจะได้แหวนไซบาบาก็ไม่ทำให้ไอ้การแสดงตนนี่ทำบ่อยๆไม่ได้มันต้องทำนานๆทีเป็นเครื่องโฆษณาเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าต้องทำได้ทุกวันทำทุกวันมันก็เสื่อมไปเอาอะไรมาทำมันต้องนานๆแสดงทีพระพุทธเจ้าไม่นิยมเรื่องนี้พระทั้งหลายจะประทำปาฏิหาริย์บอกไม่ได้อย่าไปทำปาฏิหาริย์นี่อย่าไปทำมันไปพ้องกับการเล่นกลต่างบ้านพวกแขกเล่นกลมันทำได้ทุกอย่างมันเอาเชือกโยนแล้วมันไต่เดี่ยวๆขึ้นไปได้มันเล่นกลมันไต่ขึ้นไปได้ทำอะไรได้เอาคนไต่ทีแล้วมันควันขาดเป็นท่อนๆแต่คนไม่ตายยังอยู่ได้มันกลมันไม่ตายนะมันลบไปอยู่ข้างล่างแล้วมันจะติดควันไม่ถูกแบบควันแต่ไหม้มันจะตายได้ยังไงไอ้เราก็เลยว่าไอ้มันถ่ายลงไปแล้วก็ควันนั่นนั่นเนี่ยเราไม่รู้เทคนิคเนี่ยของการแสดงคนเนี่ยเราบอกว่าอย่าไปทำถ้าจะเสียชื่อเขาหาว่าเป็นนักเล่นคนไปไม่ได้แล้วก็ถ้าดักใจคนได้ก็ไม่ได้มันพ้องกับวิชาเล่นคนเหมือนกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมสนับสนุนมีเรื่องเดียวเรียกว่าวิธีสอนคนให้คนเข้าใจธรรมะเทศนาปาฏิหาริย์เรียกว่าสอนคนเก่งสอนคนให้เข้าใจเรื่องธรรมะถูกต้องอันนี้พระองค์ชมเชยว่าควรทำเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องอาเทศนาเรื่องปาฏิหาริย์ทุกอย่างไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แสดงพระอรหันต์บางองค์ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกฝนมาในเรื่องนั้นเขาเรียกว่าพวกบรรลุด้วยปัญญาวิมุตติไม่ใช่พวกเจโตวิมุตต์พวกเจโตวิมุตต์นี่ได้ฝึกสมถะมาก่อนฝึกฝนวิชาแบบโยคะอะไรต่างๆมาก่อนแล้วก็มาได้บรรลุนี่พวกนี้แสดงได้แต่พระองค์ห้ามไม่ให้แสดงมาเป็นนักบวชในพุทธศาสนาแล้วอย่าไปแสดงในเรื่องอย่างนั้นส่วนพระอรหันต์บางองค์นั้นสำเร็จด้วยปัญญาคือคิดค้นจนกระทั่งมองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติพวกปัญญาวิมุตตินี่ไม่มีอะไรแสดงอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามีปัญญารู้จักสรรพสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้พวกปัญญาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าพวกสมถะกรรมฐานนี่มุ่งไปในทางอย่างนั้นเมื่อข่าวไปอินเดียครั้งหนึ่งมีพระไปด้วยองค์หนึ่งแกบอกว่าแกนั่งมา15ปีแล้วยังไม่เห็นถามว่าเห็นอะไรอยากจะเห็นว่าลอตเตอรี่มันออกเลขอะไรว้าวตายจริงนั่งเครื่องข้าวสุกเจ้าบ้านมาตั้ง15ปีมาเลยบอกตรงๆไว้คุณนี่นั่งเครื่องข้าวสุกเจ้าบ้านไปตั้ง15ปีจะไปเห็นลอตเตอรี่แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามิจฉาความคิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิจะไปเห็นลอตเตอรี่ว่ามันจะออกเลขอะไรแล้วจะไปบอกหวยบอกเบอร์แก่ชาวบ้านนี่มันเรียกว่าฐานมันผิดแน่เมื่อฐานผิดมันจะเจริญได้อย่างไรการทำจิตมันก็ไม่เจริญคนฝึกจิตมันต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะทำสมาธิได้ไวแต่ไม่ได้ทำไปเพื่อจะเพ่งดูอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เมื่อวานตื่นนี่ไปราชบุรีไปวิทยาลัยพยาบาลก่อนที่กับพวกหนูนางพยาบาลโรงเรียนมานั่งห้อมล้อมถามไปบอกว่าหลวงพ่อนั่งนี่เห็นนรกสวรรค์บ้างไหมบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้นั่งเพื่อเห็นนรกสวรรค์เนี่ยเพราะว่าเอ๊ะฤาษีลิงดำก็ว่าแกเห็นนรกสวรรค์นี่เอานั่นมันต้องไปหาฤาษีลิงเนี่ยไม่ใช่มาถามพระต้องไปถามลิงเลยอย่างนั้นเออแกว่าแกนั่งเห็นนรกสวรรค์เหมือนกันแล้วหนูไม่ถามแต่พบถามว่านรกมันเป็นอย่างไรสวรรค์มันเป็นอย่างไรถ้าแกบอกก็เหมือนภาพฝาผนังนะอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ต้องหลับตานะลืมตาก็เห็นไอ้ของอย่างนั้นนะนึกได้ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กมีภาพฝาผนังนรกมีกระทะทองแดงมีต้นนิ้วแล้วก็มีนายพยาบาลผูกสับอะไรต่างๆพวกสัตว์นรกมันเห็นมานานแล้วไม่ต้องนั่งอะไรแล้วมันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆนึกทีไรมันก็เห็นภาพเหล่านั้นไอ้นั่นนรกไม่ใช่ที่แท้ เลยบอกว่านรกที่แท้นะไม่ต้องนั่งหลับตาหรอกมันอยู่ในใจของเราพวกหนูก็ถามว่านรกที่แท้เป็นยังไงก็ร้อนอกร้อนใจแต่เธอหนูร้อนอกร้อนใจบ้างไหมนี่นั่นแหละตกนรกแล้วไอ้ร้อนอกร้อนใจร้อนอกร้อนใจก็คือเป็นนรกเราร้อนอะไรมากร้อนดอกเบี้ยมันก็ตกนรกเหมือนกันนายทุนคนไม่ส่งดอกเบี้ยก็ร้อนเหมือนกันเรียกว่าตกนรกทั้งสองคนคนไม่กู้ก็ตกเหมือนกันไอ้คนกู้ก็ตกเหมือนกันเขาเรียกว่าตกนรกทั้งคู่ก็ไม่ได้ดังใจก็ตกนรกนี่ตอนนี้ในพ่อแม่กังวลลูกสอบเอ็นทรานจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้กังวลแล้วนี่สอบเสร็จแล้วจะได้หรือไม่ได้จะต้องไปวิ่งไปเต้นหน่อยเพื่อให้ใครๆช่วยนี่ร้อนใจกลัวลูกจะไม่ได้ไม่ไว้ใจว่าลูกจะสอบได้เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าไว้ใจว่ามันต้องได้ลูกฉันมันเรียนเก่งไม่ต้องไปวิ่งมันได้แล้วถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาเรียนอื่นต่อไปก็ได้ลงตกอย่างนี้มันไม่ตกนรกแต่ถ้ามันนึกว่ากูต้องได้มันต้องได้ต้องได้อย่างนี้แล้วตกนรกก็หนกร้อนใจไอ้วันที่เขาประกาศผลการสอบมายิ่งตกใหญ่เลยพอไปดูแล้วมาถึงแม่ไม่ได้จะแม่จะเป็นลมเลยเป็นลมเลยเออเนี่ยเรียกว่าตกนรกอะไรอย่างนี้นี่แหละนรกที่น่ากลัวร้อนอกร้อนใจมีความทุกข์มีความกลุ้มใจนี่มันคือนรกอยู่แล้วแล้วถ้าเราเพลิดเพลินใจด้วยรูปด้วยเสียงเป็นรสสัมผัสมันก็เป็นสวรรค์ไปเป็นสวรรค์ไปแล้วถ้าคิดอย่างนั้นไอ้นั้นไม่ใช่จุดหมายที่ต้องการอะไรจุดหมายที่ต้องการมันสูงกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นพระพุทธเจ้าให้เรามุ่งไปสู่จุดสูงกว่านั้นให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราจะนี้เราทำอยู่นั่ง5นาทีก็เป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาไม่ต้องนั่งก็ได้ยืนเจริญก็ได้เดินเจริญก็ได้ที่ไหนก็ได้เจริญวิปัสสนาไม่จำกัดที่คือว่าเห็นอะไรก็เอามาคิดในแง่ธรรมะคือหัดคิดในแง่ธรรมะเนี่ยคือวิธีการเจริญวิปัสสนาคิดในแง่ธรรมะนะคือว่าเอาธรรมะเข้าจับในเรื่องนั้นนะสมมติว่าเราเห็นใบไม้มันเคลื่อนอยู่ในบริเวณวัดนะวันอาทิตย์นี่มันไม่ค่อยมีลมแต่เพราะว่ากวาดแล้วเมื่อวานแต่ถ้ามาวันอื่นเราเห็นมันหล่นกองในบริเวณยังไม่ได้กวาดเลยวันเสาร์พระลีนก็กวาดเรียบร้อยให้โยมมานั่งสบายหน่อยความจริงไม่กวาดก็ดีเหมือนกันโยมจะได้เอาเป็นอารมณ์วิปัสสนาเห็นใบไม้เหี่ยวเห็นใบไม้เหลืองเห็นดอกไม้หล่นลงจากต้นนี่คือเรื่องให้เราเจริญวิปัสสนาได้เท่านั้นให้เราพิจารณาว่าเนี่ยใบไม้แห้งก่อนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันยังเป็นใบไม้เขียวแล้วมันอยู่ที่ต้นแล้วก่อนนั้นมันเป็นใบไม้ที่ปลีออกมาน้อยๆแล้วค่อยเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นใบไม้ที่เขียวแก่แล้วก็เหลืองแล้วมันก็หลุดจากขั้วลงกองอยู่ที่โคนต้นเราเอาธรรมะเข้าจับว่านี่คืออะไรสภาพอย่างนี้คืออะไรสภาพอย่างนี้ก็คืออนิจจตาความไม่เที่ยงที่เราสวดมนต์ทุกเช้ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนานัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญานัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานี่แหละบทวิปัสสนาเรียกว่าเป็นบทของวิปัสสนาที่เราจะต้องจำไว้ก่อนแล้วเราเอาบทนี้ไปใช้เมื่อเราเห็นอะไรก็ต้องเอามาหลักว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาจับสิ่งนั้นจับจนกระทั่งเห็นว่าอ๋อมันไม่เที่ยงร้องอ้อมาได้ว่ามันไม่เที่ยงมีเรื่องใบไม้เรื่องดอกไม้เรื่องสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำอยู่อะไรอะไรที่เกี่ยวข้องในชีวิตของเรานั้นเป็นโอกาสให้เราเจริญวิปัสสนาได้ทั้งนั้นแม่ครัวสมัยก่อนนี่ภิกษุณีต้มน้ำอยู่ในครัวแล้วเห็นไฟมันลุกโผล่ขึ้นแล้วมันมอดไปตามปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเจอเวลาลมพัดกระโชกไฟมันก็ลุกขึ้นมาหรือว่าได้ไม้ฟืนแห้งๆดีๆมันก็ลุกขึ้นมา
ไปเจอไม้สดก็มันก็หมดลงไปมันเป็นอย่างนั้นท่านภิกษุณีรูปนั้นนั่งมองแล้วก็เห็นออกเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายมีสภาพเปลี่ยนแปลงมันเจริญบางทีมันก็เสื่อมลงไปมันไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่คงที่ไม่ได้ลุกวาวอย่างนั้นเสมอไปมันมอดมันพลูเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นท่านก็ได้ความคิดว่ามันไม่เที่ยงแล้วเอาสิ่งนั้นไปนั่งคิดนั่งตรองหาอยู่คนเดียวเงียบๆจนกระทั่งปัญญามันพลูขึ้นในจิตใจว่าสรรทั้งพระสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรคงที่ถาวรแล้วก็คิดได้ว่าไม่มีอะไรที่จะน่าไปจับฉวยเอาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาแม้ตัวของเรานี่มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวของมันเองพอเกิดปัญญาอย่างนั้นขึ้นมาจิตมันก็หน่ายคลายกำหนัดถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางได้จิตก็วางจากกิเลสไม่มีความยึดถือในเรื่องอะไรอะไรอีกต่อไปนี่แหละคือการเจริญวิปัสสนาเราเจริญได้ทุกเมื่อเป็นหมอมีโอกาสเจริญวิปัสสนาได้มากกว่าคนธรรมดาเพราะอะไรเพราะหมออยู่กับคนไข้คนไข้นั่นแหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่หมอจะศึกษาธรรมชาติของชีวิตแต่ว่าหมอไม่มีโอกาสศึกษาเรื่องนี้คิดแต่ว่าจะรักษาอย่างไรให้คนไข้หายอะไรต่ออะไรคิดไปเรื่องอย่างนั้นไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหรือว่าเราไปในงานศพนี่ก็ศพนั่นแหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่เราจะพิจารณาเพื่อเอามาเป็นบทเรียนแต่ว่าไม่ค่อยจะได้คิดอย่างนั้นไปนั่งเจอเพื่อนเจอฝูงก็คุยกันอะไรต่ออะไรก็ไปตามเรื่องขึ้นไปเผาศพแล้วยังมายืนคุยขวางทางเพื่อนอีกต่อไปเต็มไปหมดเลยนามีแต่คุยกันนานๆเจอกันจริงไม่ได้ถามว่าเออยังอยู่หรือว่าอะไรจะตายจะสักทีไม่ได้ถามอย่างนั้นแต่ว่าไปถามเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นเพลินไปไม่ได้เจริญวิปัสสนาจากสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งนั้นมันก็ผ่านพ้นไปโดยไม่ทำให้เราเกิดปัญญานี่เป็นอย่างนี้เพราะงั้นเมื่อได้ไปประสบพบเห็นสิ่งเหล่านั้นก็เอามาคิดในแง่ธรรมะหัดคิดธรรมะหัดพิจารณาในแง่ธรรมะจากสิ่งต่างๆที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูดมด้วยจมูกรสรู้ด้วยลิ้นกายถูกต้องแน่ไม่ว่าอะไรซึ่งเรียกในภาษาธรรมะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาบ่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าเราได้พิจารณาไว้บ่อยๆเมื่อสิ่งใดมันเปลี่ยนแปลงไปเราอารมณ์เฉยเราจะไม่ดีใจเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราปรุงตกเพราะเราเคยปรุงอยู่บ่อยๆเคยพิจารณาไว้บ่อยๆก็ไม่ต้องนั่งร้องไห้ไม่ต้องเสียอกเสียใจในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นการร้องไห้การเสียใจบ่นที่รีบที่ไรอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องว่าเราไม่เคยพิจารณาสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาไม่ใช่วิชาวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าเพื่อไปเพ่งมองสิ่งเหล่านั้นคำว่าวิปัสสนาตามตัวนั่นแปลว่าเห็นแจ้งเห็นชัดในเรื่องนั้นนั้นตอนนี้เห็นแจ้งเห็นชัดในเรื่องนั้นก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันเป็นอนัตตาอย่างไรนี่สูตรสำหรับวิปัสสนานะมีสามเรื่องคือเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจังเรื่องความเป็นทุกข์ในวัฏทุกขังและก็เรื่องอนัตตานี่เรียกว่าสูตรสำหรับพิจารณาพระองค์วางสูตรนี้ไว้ให้เราพิจารณาสูตรนี้ไม่ใช่เป็นของมันเป็นสิ่งอยู่คู่โลกตลอดเวลาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมดาธรรมนิยมธรรมทิฏฐิคือสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตานั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาในทุกที่ทุกแห่งทุกเรื่องของสิ่งทั้งหลายในตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มีอะไรอะไรที่อยู่รอบตัวเรานี่มันมีสิ่งนั้นทั้งนั้นแต่ว่ายังไม่มีใครค้นพบไม่ได้เอามาเปิดเผยทำให้คนได้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจแม้ในครั้งก่อนพระพุทธเจ้ามีครูมีอาจารย์ มาสอนธรรมะก็สอนเพียงขั้นสมถะเจริญรุ่งเรืองจนถึงการนั่งสงบจิตได้นานๆเช่นอาลารดาบทอุทกกดาบทที่เรียกว่าเจริญสมถะสามารถจะนั่งนิ่งอยู่ได้7วันเราเรียกว่าเข้าสมาบัตินั่งสงบนิ่ง7วัน7วันนี้อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ทำงานคือไม่รับรู้อะไรนั่งนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นแหละว่าผ่าเปรี้ยงลงมายังไม่รู้เลยยังไม่รู้นั่งอยู่ข้างทางนี่เปลี่ยนเดินไป500เล่มยังไม่รู้พระอาลารดาบทอุทกกบดาบทนั่งถึงขนาดอย่างนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านนั่งอย่างนั้นแล้วผ้าผ่ายังไม่รู้เลยว่าเสียงผ้าผ่าดังขนาดไหนยังไม่รู้แต่ว่าไม่รับรู้อะไรทั้งหมดปิดนิ่งหมดปิดหมดทุกประการนั่งได้ทำได้ขนาดอย่างนั้นแต่ว่าไม่ถึงขั้นปัญญาไปติดอยู่ตรงนี้เรียกว่าไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีลูกติดลูกหามีบริวารมากมายก็เลยติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ก้าวหน้าต่อไปในเรื่องปัญญาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ไปเรียนเรื่องอย่างนี้เรียนกับอาลารดาบทอุทกกดาบทนั่นแหละเรียนเก่งกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำไปเก่งกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำแต่พระองค์ไม่ได้หลงได้ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอันนี้สำคัญมากสำคัญที่เป็นตัวอย่างชีวิตสำหรับเราทั้งหลายว่ามีความรู้อะไรแล้วไม่ติดอยู่ในความรู้นั้นแต่ว่าเดินทางต่อไปเพื่อความรู้ยิ่งความเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจต่อไปพระองค์จึงลาออกจากสำนักเหล่านั้นแม่อาจารย์จะบอกว่าท่านมีความรู้เสมอด้วยเราแล้วอยู่นี่และช่วยกันสั่งสอนศิษย์ต่อไปพระองค์ไม่ได้พอประทัยเพียงเป็นครูสั่งสอนศิษย์ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าจะช่วยลูกให้พ้นจากความทุกข์เพียงเท่านี้มันพ้นไม่ได้เพราะเมื่อนั่งอยู่7วันพอออกมาก็เหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามาอยู่ที่วัดใจมันก็สบายนั่งสมาธิสภาวนาใจสบายพอกลับไปถึงบ้านใจขวางหูฟังตาได้ก็แหมเอาแล้วขึ้นมาแล้วไอ้เจ้านั่นออกมาแล้วที่นี่มันออกมาแล้วอันนี้ลูกหลานก็บ่นเลยว่าคุณยายนี่ไปวัดบ่อยๆใจยังไม่เย็นเลยเอามาฟ้องเลยฟ้องหลวงพ่ออ่านบอกว่าคุณยายนี่มาวัดบ่อยๆใจไม่เย็นเลยเพราะว่าเผลอสติไม่สมบูรณ์ปัญญาไม่พอเลยก็เผลอแล้วเดี๋ยวดูคนนั้นเดี๋ยวว่าคนนี้อะไรต่างๆขึ้นมาแสดงว่ายังไม่สามารถจะเอาธรรมะที่ได้ฟังนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตได้ยังไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงไม่พอพระทัยเพียงเท่านั้นต้องก้าวต่อไปเลยก็ไปนั่งเจริญวิปัสสนาจริงจังใต้ต้นโพที่พุทธกยาที่คนชอบไปไหว้กันนะไอ้มีมนุษย์หัวแหลมคนนึงมันไปไหว้แล้วมันมีเทคนิคถ่ายรูปใครก็ไม่รู้รูปที่เขาเขียนนะไหว้จุดเจริญนะพระพุทธเจ้าไหว้จุดอะไรมันไปถ่ายว่าติดมาจากต้นโพคนปัญญาอ่อนก็ซื้อจะเป็นแถวเลยเอาไปว่าจามานวัดวาอารามก็ซื้อกันนี่เขาเรียกว่าถูกต้มจะไปถ่ายรูปพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วไม่มีรูปปรากฏถ้าเป็นรูปออกมามันรูปไปใครก็ไม่รู้แล้วและที่เราถ่ายมานะไม่คิดในมันปันด้วยปัญญาเลยหลงหลอยซื้อไอ้เจ้านั่นก็อัดรูปขายใหญ่เลยร่ำรวยเหมือนกันมันหลอกคนจนรวยเหมือนกันเพราะมีคนสมัครให้เขาหลอกอยู่เยอะเหมือนกันโยมาวัดจลประทานได้อยากให้เขาหลอกไปเรื่องอะไรต่างๆใช้ปัญญาให้มากพอเขามาแล้วมีรูปใครรูปพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหน้าตาอย่างนี้ได้เห็นนะแล้วพระพุทธเจ้าท่านนิพพานแล้วจะมานั่งให้เขาถ่ายรูปได้อย่างไรได้เห็นได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเทคนิคของการถ่ายภาพด้วยประการใดประการหนึ่งคุณปุ่นเคยจับคนถ่ายรูปเทคนิคอย่างนี้มันถ่ายรูปเป็นคนซ้อนกันมันปุ่นแกไปดูแล้วกันเอ้นี่มันภาพเชิงซ้อนเลยเอาคนถ่ายรูปนั่นมาถ่ายทำไมก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็มันมีเทคนิคถ่ายทำให้เป็นอย่างนั้นอัดเอาก็ได้นะอัดรูปคนก็ไปก็ได้เอารูปคนหนึ่งแล้วหัวคนหนึ่งมาใส่เข้าก็ได้มันทำได้แค่นั้นถ่ายรูปตัวเราให้ยืนอยู่ในฝ่ามือเราเองก็ยังได้แต่คนไม่รู้ว่าเอาไปตามดินฝ่าดินของเองนี่เอาตัวเองไปนั่งบนขวามือตัวเองได้มันเก่งอย่างเดียวที่มันจำอย่างนั้นนี่มันเรื่องเทคนิคไม่ใช่เรื่องอะไร เราเห็นแล้วอย่าไปแปลกประหลาดอะไรนักหนาพระองค์ก็ไปนั่งคิดค้นอยู่ใต้ต้นโพนั่นแหละคิดหลายวันนานเหมือนกันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนั่งคิดทบทวนไปทบทวนมาจนกระทั่งว่าได้เกิดปัญญาโผล่ขึ้นมาในใจรู้กระแสของความเกิดความดับที่เราเรียกว่าหลักปฏิจจสมุปบาทคือรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรอะไรดับและอะไรมันก็ดับตามลำดับรู้ความเกิดรู้กระแสของความดับมองเห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนตามสภาพที่เป็นจริงที่เขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงที่เราเรียกกัตตารู้หมายความว่ารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วนำมาประกาศแก่ชาวโลกให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อไปนั่นแหละคือผลของการเจริญวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นถ้าเราได้ยินใครว่าโอ้ยองค์นั้นเก่งวิปัสสนาถามว่าเก่งอย่างไรครั้งหนึ่งเอามานั่งเรือบินกับนายตำรวจคนหนึ่งนายตำรวจคนนี้แกเที่ยวชาญต่างการไปเที่ยวทำพิธีปลุกเสกเดี๋ยวนี้ตายได้หรือยังก็ไม่จับออกจากราชการหลายปีแล้วมานั่งไปก็แกบอกภาคเหนือนี่ไม่มีพระวิปัสสนาเลยถามว่าภาคไหนมีมากแล้วภาคกลางมีเยอะให้ลองเอ่ยชื่ออาตมาฟังสักองค์สององค์นี้พระเก่งวิปัสสนาอยู่ที่ไหนบ้างแกก็เอ่ยชื่อมาอาตมาบอกอันนี้ไม่ใช่นักวิปัสสนาเจริญพรมันเป็นหลวงพ่อขังขังเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นหลวงพ่อชอบเขียนอักษรขอมแสนขอขนเท่านั้นเองแล้วอักษรขอมเนี่ยมันพิเศษอะไรถ้าเมนเอาตัวไม่รอดเลยล่ะนี่ต้องเอาไปยกมาเมืองไทยจนไทยจะชิบหายอยู่แล้วเวลานี้เพราะว่าไออักษรขอมนี่ยันขอมเนี่ยมันพิเศษอะไรถ้ายันพิเศษก็ไม่ต้องเป็นชื่อข้าคอมมิวนิสต์เวียดนามบุกไม่ได้พระทั้งหลายก็นั่งเข้าสมาธิเสกกับเวียดนามทรายไหลออกมาเป็นกองกองเลยก็ทำไม่ได้มันช่วยไม่ได้นอกจากหลอกคนปัญญาอ่อนแต่นั่นเองแล้วก็ไปนั่งทำอย่างนั้นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นักวิปัสสนาเป็นพวกที่จะทำอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วเอาไปใช้ในทางผิดแต่นั่นเองวิปัสสนานี่ผิดไม่ได้แต่สมถะผิดได้พวกเจริญสมถะมันผิดได้แต่ถ้าเจริญวิปัสสนาถูกต้องมีปัญญาแล้วผิดไม่ได้แล้วใจไม่ยอมผิดไม่ยอมทำผิดอะไรทั้งหมดเพราะความรู้สึกอื่นนั้นมันขัดต่อปัญญาไม่สามารถจะทำอะไรได้นั่นคือตัววิปัสสนาแท้เพราะงั้นเราให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้ว่าสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งสำนักทั้งหลายนั้นเป็นสมณะสำนักสมถะภาวนาไม่ใช่สำนักวิปัสสนาแล้วอาจารย์วิปัสสนาที่ประกาศภูมิธรรมนั้นไม่ใช่นักวิปัสสนาแต่เป็นนักสมถะญาณิกเท่านั้นเองแล้วเอาความรู้นี้น้อยๆที่ตนมีไปทำท่าไปงั้นเองนะอาจารย์สมถะนี่อย่าว่าอะไรเลยทิ้งหมากก็ยังไม่ได้ทิ้งบุหรี่ก็ยังไม่ได้เวลาไปทำพิธีปลุกเสกพอนั่งๆสักพักจุดบุหรี่สูบแล้วแล้วจะไปเสกพระยังไงตัวเองก็ยังไม่เป็นพระนี่จะไปเสกพระได้ไงพ่นบุหรี่ควันขโมงเที่ยวหมากเย็ดตลอดเวลาแล้วจะไปเป็นนักวิปัสสนาได้ยังไงนักวิปัสสนามันต้องรู้ความจริงทั้งหมดจึงจะเป็นการถูกต้องนะให้โยมเข้าใจไว้อย่างนี้จะได้ไม่เสกแล้วจะไม่มีใครมาหลอกเรื่องนี้ต่อไปแต่เราตรงนั้นเก่งทางวิปัสสนาเก่งทางวิปัสสนาไม่มีใครรู้หรอกรู้ไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องที่อวดออกมาข้างนอกเลยในวิชาวิปัสสนามันเป็นเรื่องภายในจิตเป็นเรื่องปัญญาเรื่องรู้แจ้งเฉพาะตนทั้งนั้นนะถ้าแสดงออกไม่ใช่นักวิปัสสนาไม่ใช่ความจริงความจริงแสดงออกมาไม่ได้ความจริงพูดไม่ได้ติดปากเยียบเลยพระเซนก็ติดต่อคนถามเรื่องนั้นถามเรื่องนั้นเรื่องนี้องค์นั้นพอดีเมนปากแน่นมาองค์นี้แหละองค์ที่เข้าถึงองค์ที่เข้าถึงนั้นพูดไม่ได้แต่ถ้ายังพูดได้ไม่ใช่เนื้อแท้เขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นวิปัสสนาไม่ใช่ของอวดไม่ใช่ของอวดไม่ใช่ของที่สำหรับจะไปทำอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าพวกสมถะแล้วมาอวดเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้คุยโตได้ด้วยนะยิ่งคุยทำท่าเป็นนักเลงเลยนักเลงแบบพระไม่ใช่นักเลงแบบชาวบ้านคุยโตเคยพบบ่อยบางทีคุยเห็นทรัพย์อาตมาด้วยเหมือนกัน เอามาพอคุยจบก็มาเล่นงานเอาหงอไปเลยคุยอีกนิดหน่อย
คุยอย่างนั้นคุยอย่างนี้นะ
มาพอเลยไงจบแล้วเอาฟังผมนั่งเรียบเลยอย่างนี้ไม่รู้ว่าเสือมานั่งอยู่ใกล้ใกล้เอาละวันนี้ก็ทำความตั้งใจในเรื่องนี้พอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเนี่ยพระธรรมทานนั่งสงบใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเวลา5นาที